Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută.
Trăiește. Trăiește.
Trăiește.
Fii liber.
Pași spre viață.
Dragii mei prieteni, sunt Cristina Olariu, împreună cu mine este Ileana Radu, medic de familie și psihoterapeut la Institutul de Terapie Familială și Practică Sistemică Dianoia. Bun venit!
Mulțumesc pentru invitație!
Discutăm astăzi un subiect pe care eu îl socotesc important și de actualitate în același timp. Blocat în interior se cheamă subiectul pe care îl abordăm. Trăim într-o lume extrovertită, te citesc când menționez acest termen, o lume care vorbește mult și tare prin diverse mijloace și canale de comunicare și cu toate acestea, astăzi mai mult ca oricând, identificăm o însingurare, o alienare, o stare de singurătate, uneori autoimpusă, alteori, eu știu, dobândită datorită circumstanțelor. În practica ta, cât de des te lovești de astfel de persoane care sunt însigurate, închise în ele însele?
Cât se poate de adesea mă întâlnesc și cât se poate de adesea mă întâlnesc cu această formă de însingurare care nu-i prea ușor de citit. Pentru că, exact cum ai început, s-ar putea să fie foarte singur și cei care vorbesc fără încetare, spun așa de multe cuvinte fără să spună aproape nimic. Însingurații nu sunt neapărat cei care tac și nu spun nimic sau cei care au fețe lungi și te gândești automat că e ceva foarte serios și grav dincolo. Însingurați, alienați, dornici de fapt de comunicare și de conectare suntem toți și poate în dreptul fiecăruia dintre noi stă destul de multă însingurare cu tot zgomotul din jur. Un semn ar mai fi și faptul că băgați de seamă că nu suportăm tăcerea. Unde mergem? Există un fond muzical. Nu mai știm să ascultăm doar ceea ce nu este creat, artificios. Nu suportăm parcă să fim cu noi înșine, să ne auzim gândurile.
De ce oare?
Oare de ce? Oare de ce? Nu știm. Poate că dacă ne mai punem întrebări de genul ăsta, mai găsim și răspunsuri. Vine în minte acum ceva ce am auzit nu de dată foarte recentă, că eu când umblam cu giboli, mi-auzeam gândurile, dar de când nu mai umblu cu giboli și de când am fermă, mi se pare că nici nu mai am gânduri, că gândesc alții pentru mine. Deci eu cred că ține mult de realitatea în care trăim și de lumea în care trăim, care este extrem de zgomotoasă și care nu mai știe nici să tacă, nici ce să facă cu tăcerea.
Este teamă pentru că ceea ce am auzit, dacă s-ar face liniște, ne-ar deranja prea mult sau nu putem face față unei anumite suferințe pe care nu știm cum să o administrăm.
E și asta o ipoteză, dar mă gândesc că ar trebui să fim cât se poate de prudente și de decente și de demne cu subiectul ăsta jurnalistic pe care l-ai ales, că e foarte jurnalistic.
Este, trebuie să recunosc.
A fi încuiat pe dinăuntru, în primul rând, dacă ești încuiat pe dinăuntru, nu înseamnă că ești încuiat de cap sau ești încuiat la cap, ci a fi în limbajul nostru profesional vorbim mult despre repliat, adică întors spre tine însuți, zăgăzuit în tine însuți, fiind mai mult cu tine decât cu ceilalți. Asta ar putea să țină foarte mult de natura ta. și de aluatul tău. E aproape universal valabil să vorbim despre dinamica sau relația asta între nature and nurture, adică cum suntem noi făcuți, cum ne-a făcut pe noi Dumnezeu, din ce a luat suntem făcuți și cum ne-a făcut pe noi cine? Istoria pe care o avem, contextul în care trăim, lumea în care ne sculăm în fiecare dimineață. Și în această dinamică, de fapt, stă foarte mult și cel care e încuiat pe dinăuntru. Să fii mai încuiat pe dinăuntru, să fii mai tăcut, să fii mai repliat în tine însuți. Poate ține de aluat. Așa te-a făcut pur și simplu pe tine bunul Dumnezeu. Și psihologia vorbește clar de temperamente, nu? Și dacă n-ați absolvit cursul de psihologie, ați auzit de sangvinici, de colerici, de flegmatici, de melancolici, ați auzit de aceste temperamente. Și bineînțeles că un flegmatic sau un melancolic are partea asta în care este repliat, este mai întors spre sine însuși și nu este atât de deschis și de exploziv ca un sangvinic sau un coleric. Există din nou tipuri de personalitate. Sunt anumite personalități pentru care a fi mai puțin vocal, a fi cu cuvintele măsurate, nu cu ideile măsurate, a fi extrem de concentrat pe ceea ce faci, ține de personalitatea ta și asta nu este nici rău, nici bine, ci pur și simplu așa ești tu.
Și nu ar trebui corectat sau ajustat la context?
Să știți că, de fapt, contextul și lumea tocmai asta vrea să ne șlubelerească pe tot și vrea să ne pună foarte mult într-un tipar și într-un model și chiar merită să rezistăm și chiar merită să fim egali cu noi înșine și să vedem ce este bun, profitabil, n-a fi foarte închis în tine însuți și ce este, să spunem, cu mai puține avantaje. Mie, mai ales pe măsură ce îmbătrânesc, să știți că mi-s din ce în ce mai dragi proverbele și cum și ardeleancă sunt.
S-a observat la bivoli.
Noi spunem că mutul rupe căputul. Da? Deci mutul-i mut până când îl pui să facă ceva și până când este cazul să facă ceva și atunci chiar rupe căputul. Există oameni care nu spun multe lucruri și nu sunt prea vocal, dar în momentul în care spun ceva se face tăcere în jurul lor pentru că știu ce spun. E, această tipologie a omului care nu este extrem de vocal, care nu este zgomotos, care știe locul, care știe măsura, este ceva de aplaudat. Și eu, de exemplu, chiar am aproape o fascinație. Bineînțeles că unii mă enervează. Și mă enervează tocmai pentru că trebuie să încerc să fac efortul să văd ce este dincolo. Dar valorizez foarte mult această categorie de oameni, pentru că mutul rupe căputul, ăla care tace în momentul în care cască gura, l-auzim toți. Și nu odată ce am în minte, și chiar vorbeam înainte de intrarea în emisiune, cunosc pe cineva care mi este și foarte drag și pe care respect foarte mult, nu-i notez neapărat prezența, dar îi notez absența. Cum nu mai este acolo, ți-ai dat seama imediat că nu este acolo și că lipsește cu adevărat ceva semnificativ și important. Ori asta cred că sunt calități pe care, sau sunt plusuri pe care trebuie să le punem în dreptul celor care nu sunt atât de vocali, care nu sunt atât de expansivi, care nu sunt atât de expresivi, ci sunt într-un anume fel încuiați în ei înșiși, ca să onorez acum și titlul tău. Ce să facem?
Dacă sună jurnalistic, va trebui. Ileana, faptul că te-ai născut cu înclinația aceasta de a fi mai interiorizat, de a nu lega atât de ușor relații, ascunde o suferință sau te simți bine pur și simplu tu cu tine însuți?
Și da și nu, pentru că vorbind de aluată, de faptul că așa te-a făcut pe tine Dumnezeu sau așa te-a croit într-un anume fel viața pe care a avut-o istoria, ține, cred, în mare măsură și de modelul pe care l-ai. Dacă vii dintr-o casă în care nu e foarte multă expresivitate, nu toată ziua I love you, I hug you, te bat pe umăr, asta nu este neapărat un model cultural pentru români, pentru noi. Sunt familii și familii, sunt familii care mai mult tac decât vorbesc și asta nu e neapărat rău sau bine, este ceva ce ține de familia ta, de modelul pe care l-ai preluat, pe care spunem noi, din nou cu limba sionului din meseriile noastre, l-ai internalizat. E un anume fel. Dar asta poate să fie o problemă în relațiile ulterioare. Asta poate să fie o problemă când, de fapt, această tăcere a ta conform unor axiome din comunicare, orice comportament este un mesaj. Tăcerea ta spune ceva, de fapt. Acum, ce spune tăcerea ta aici este de deslegat. Ce spui când taci așa de mult? Și acum, ce să fac? Poate fac chiar o imprudență când mă gândesc la discuția noastră de ieri și când vorbeam despre cineva pe care îl cunoști și care este locked inside și care este foarte repliat pe el însuși. Asta poate să țină de o suferință. Poate să țină de ceva ce nu ai metabolizat. Poate să țină de ceva, spunem noi, de dolii neprocesate. N-ai plâns cât a trebuit, n-ai plâns când a trebuit. N-ai avut poate timpul fizic să îți metabolizezi propria ta suferință și atunci taci despre ea, te închizi, o apere, așa ca și cum ai închide într-o cutie ceva. Tăcerea poate să însemne suferință. Și tăcerea poate să însemne o suferință nedescoperită, asupra căreia nu s-a plecat nimeni, pentru că n-a știut cum, pentru că lângă unul care tace, nici nu prea-ți vine să stai, vreau să-ți spun. Deci nu este o companie agreabilă un tăcut. Îți trebuie, aș spune, o talente sau îți trebuie o destoinicie ca să poți să intri într-o relație cu tăcerea celuilalt și nu neapărat să-l scoți, dar să poți să comunici sau să poți să te conectezi cu el. Însă și una și alta cred că este adevărat și de asta nu trebuie să trecem cu ușurătoare stați sau să categorisim ușor. Tăcerea poate ascunde și de multe ori, de fapt, ascunde o suferință nedescoperită, uneori chiar netrăită și ar trebui să ne apropiem cu, aș zice eu, cu delicatețe, cu dragoste.
O suferință pe care nu ai împărtășit-o cu nimeni, o poți depăși tu singur, găsind pârghii ajutătoare sau dacă nu comunici nimănui, nu se va vindeca niciodată, vei rămâne blocat pentru totdeauna în acea suferință.
Nu prea reușești pentru totdeauna să nu comunici. Poți să aștepți în tăcere de ordinul anilor, dar până la urmă, într-un fel sau altul, suferința comunică. Într-un fel sau altul, suferința comunică, de exemplu, prin ceea ce noi numim somatizări. Adică te trezești că dezvolți o anume patologie.
Tradune termenii pentru profani.
Pentru profani ce înseamnă? Adică suferința aceea își găsește un limbaj ca să se exprime. Și nu odată eu spun, te doare capul, te doare stomacul, faci criză de asta, în esență se poate întâmpla să te doară așa de tare sufletul și să te doară atât de zgomotos sufletul încât ne găsim cuvinte să exprim, ne găsim pe cineva în care suferința ta să aibă ecou și să fie receptată, găsești un alt limbaj. Și somatizarea de fapt asta înseamnă, când somatizezi, dezvolți patologie cu nume, care se cheamă migrenă, care se poate chema gastrită, care se poate chema ulcer gastric, care se poate chema o criză de astm, care se poate chema în multe feluri medicale și care, în esență, este într-o relație cât se poate de directă cu o suferință pe care niciodată nu i-ai dat voie să se rostească.
Foarte interesant. Deci puțin recunosc lucrul acesta sau conștientizează. Criza mea de astm nu este o criză de astm, ci este copilul pe care l-am pierdut în luna a doua de sarcină sau eu știu.
Posibil. Foarte puțin și vreau să spun că și foarte profesioniști îndrăznesc a rare ori să fac afirmații de acest gen pentru că sunt socotiți caragioși și neștiințifici. Deși există dovezi și...
Există dovezi medicale
foarte
pentru...
Foarte bine argumentate științific care stau în spatele somatizării și, de fapt, organismul ăsta este construit cu atâta maestrie și funcționează atât de perfect și mai ales într-o lume ca a noastră și eu văd foarte mult și este foarte multă patologie la adultul tânăr care este competitiv, care este exploatat, care muncește 10-16 ore pe zi, 7 zile pe săptămână și socotește că asta este de fapt performanța și care la un anume moment se decompensează biologic. Pentru că, de fapt, organismul începe să-i dea semne. Statistic, nu? Vedem că avem tineri care mor de infarct sub 40 de ani, nu? Avem accident vascular cerebral la vârste la care nu le aveam în urmă cu 50 de ani. Pentru că a lucra în anumite condiții, a fi mereu sub teasc, e plătibil după aceea cu o monedă foarte scumpă care este sănătatea ta. Și atunci găsesc că este pur și simplu etic ca noi, medici, psihoterapeuți, să începem să vorbim despre lucrurile astea, pentru că sunt realități. Organismul îți dă semnale, pentru că este așa de bine făcut de Dumnezeu, că în momentul în care tu, eu o să citez iar pe mama mea, așa ardeleniește, că dai cu chine ca și cu lucru care nu mai tribă. Deci, te supra-soliciți și te simți erou în fiecare zi, că uite ce ai reușit să faci, uite ce performanță ai și cu adevărat ești performant. Dar supralicitând, ignori semnele pe care organismul tău ți le dă și plătești de cele mai multe ori cu moneda sănătății tale și uneori plătești fatal. Și despre lucrurile astea eu chiar cred că noi profesioniști ar trebui să vorbim și de ce nu. Și voi jurnaliștii mai alegeți câte un titlu din ăsta care agață interesul și după aceea ne ducem pe zone mai profunde și mai care țin de fapt de viața noastră.
Vorbim despre suflet și trup și de legătura care se creează între suferința pe care o resimți la nivelul sufletului și apoi se răsfrânge în întregul organism. Dar am pornit toată discuția noastră de la o anumită interiorizare. Uneori te naști cu stilul acesta, alteori devii așa datorită circumstanțelor și doar am enumerat câteva lucruri care creează suferința aceasta. Ileana, știu că nu ești adepta soluțiilor facile, rețetelor instant. Cu toate acestea, oamenii care ne ascultă în mod inevitabil își pun întrebarea: sunt așa? Recunosc că sunt așa? Ce să fac?
Ce să faci? Să faci câțiva pași într-o altă direcție și eu cred că câțiva pași într-o altă direcție poți să-i faci, mai ales dacă te silește, să zicem, meseria pe care o ai, contextul în care lucrezi. Pentru că dacă ești IT-ist, poți să stai cu laptopul, cu computerul tău între patru felii de termopan și mai te duci pe MES, mai te duci pe Facebook și poveștile pe care le aud eu din multinaționale, să știți că sunt tragico-comice vis-a-vis de...
Ai mulți pacienți din zona aceasta?
Acum treaba mea nu mă pune să-ți spun chiar totul.
Sunt comparativ cu celelalte numere, doar atât, dacă da, crește numărul.
Crește numărul în sensul în care tocmai lucrurile nenaturale pe care le facem noi, adică stând izolați și necomunicând la rândul lor, aceste fenomene sunt de natură să creeze un anume tip de patologie. Însă ce vreau să spun este că o meserie pe care o ai te poate disciplina și te poate împinge să-ți folosești câteva abilități să comunici. Deci tu îi fii tăcut, că așa te-a făcut pe tine Dumnezeu, așa ai învățat la tine acasă, că nici mama, nici tata n-a vorbit prea mult, că familia ta este mai rezervată, dar dacă cumva te-ai făcut doctor, va trebui să înveți să comunici. Și așa cum ai fost în stare să înveți toate logiile, începând cu anatomia și sfârșind cu histologia și toate celelalte logii ale doctorilor, înveți și ceea ce noi numim communication skills, care deja începe să se predea în facultății de medicină. Trebuie să înveți să te deschizi, să înveți să comunici. Dacă ești dascăl, automat trebuie să începi să-ți cultivi ceva abilități în zona asta. Dacă ești terapeut, poți să fii foarte rezervat, dar va trebui să înveți cumva să comunici, iar șansa ta să ajungi la cei care în natură sunt închiși în ei înșiși este, cred că, remarcabilă, pentru că de fapt faci un anume fel de rezonanță, faci un anume click cu cei care sunt ca și tine. Deci realități care pot fi transformate și sunt lucruri care se pot învăța, deși în esență ce vreau eu să transmit este că nu e o boală, nu e o patologie, poți să rămâi egal cu tine însuți și să fii confortabil cu asta și să încerci să-ți adaugi acele capacități care să te facă social, agreabil și posibil. Și meseria, de exemplu, e ceea ce te poate ajuta și antrena, după cum zic eu, viața de familie. Depinde cu cine
te căsătorești.
Cu cine te căsătorești, da.
Ileana, sunt mulți oameni care comunică mult și bine. Chiar foarte bine. Și totuși nu comunică nimic din ceea ce îi preocupă cu adevărat.
Păi nu mă face să mă gândesc acum la diplomați și la politici. Mult și bine. Da, da. Și
e mult zgomot în lumea noastră. Adică Facebook-ul abundă în mesaje, știe exact în ce locație este omul, unde se duce, ce face, cu cine se întâlnește. Pare foarte vocal și foarte bine exprimat.
Foarte vocal și foarte public. Și, de exemplu, teama mea este, cum eu sunt matinală, zic, ia să nu intru pe Facebook la ora 5, că deja se știe că m-am sculat de vreme și nu trebuie să știe toată lumea la ce oră m-am sculat, să spunem, nu?
Deci gândește în termenii contemporaneității.
Da și nu, adică cel puțin mă străduiesc să nu pierd valul, deci să nu devin o anacronică, pentru că chiar pot să spun că mi se pare fascinantă din multe puncte de vedere lumea în care trăim. Faptul că eu pot să văd la ce oră s-au sculat fetele mele în America și când au făcut ultima postare, mi se pare absolut remarcabil și este ceva extraordinar, dar vorbind de lumea digitală și de comunicarea în zona digitală, foarte probabil că acolo e multă singurătate, este o foame de conectare, de conexiune reală, dar cred că este multă singurătate și, într-un fel, poate că este și demonstrația alienării. Adică nu mai suntem unii cu ceilalți, nu mai suntem autentic unii cu ceilalți. Reușim să ne creăm, nu, avataruri, cum se zice în lumea asta, că nu mă pricep eu, dar așa am înțeles că se cheamă. Îți poți crea identități care nici măcar nu sunt ale tale și cu care defilezi. Ori foamea de conexiune reală și de comunicare reală e foarte mare în lumea în care trăim.
Facem o scurtă pauză și apoi ne întoarcem pentru câteva concluzii ale discuției noastre. Vocea Evangheliei.
Da.
direct de la Radio Vocea Evangheliei 92,2 FM. Discutăm despre interiorizare, despre acea stare în care ești blocat înăuntru. Uneori te naști cu o anumită predilecție, fii mai interiorizat. Alteori ai ajuns așa datorită suferinței. Mi-au plăcut cuvintele acestui cântec care menționau: vreau să învăț să leg o rană pentru că și mie mi-a legat-o cineva. Am avut o suferință care a fost vindecată în trecut, de aceea avem îndrăzneala să ne îndreptăm înspre ceilalți. Hristos a făcut pentru noi actul acela de restaurare și restaurăți fiind iertați, avem puterea de a ierta și de a relega relațiile cu oamenii din jurul nostru. Trebuie să recunoaștem, Ileana, că este cel mai dificil punct al vieții noastre. Nu lupta cu orice alt lucru sau orice alt impediment, ci apropierea sau încercarea noastră de a-l întâlni pe celălalt.
Încercarea de a-l întâlni pe celălalt în tăcerile lui, de exemplu cu tăcerile noastre pomenite de Hristos, și mi-a venit în minte câteva din tăcerile lui Hristos când s-a apucat să scrie pe nisip, când toți ceilalți așteptau de la el un discurs de judecată, sau când s-a apucat să facă tină și să ungă ochii orbului, sau când înainte de răstignire și-a încins ștergarul și s-a apucat să le spele picioarele ușternicilor consternați. Există un anume mod de a tăcea și de a grăi totuși.
A tăcea cu rost.
A tăcea cu rost și a tăcea cu sens și a tăcea cu semnificație. A fost foarte mult în grija mea să ating și să valorizez pe cei care tac sau sunt mai interiorizați și mai aplicați în ei înșiși, spunând că poate este ceva ce ține de natura lor, așa i-a făcut pe ei Bunul Dumnezeu, așa au internalizat ei un model care ținea de casta lor, de istoria lor. Dar să nu fim atât de triumfaliști și atât de idealiști, și mă simt obligată să vorbesc și despre agresivitatea aceea pasivă. Să știți că de multe ori eu aud formule de genul: domnule, mai bine m-ar bătea decât să tacă, mai bine ar face ceva decât să tacă. Există o formă de agresivitate în tăcere și asta poate să fie extrem de costisitoare. Dar cei care sunt aplicați spre înșiși, care știu mai bine să tacă decât să vorbească, de foarte multe ori sunt oamenii performanței, sunt oamenii care știu să se concentreze, sunt oameni care știu să se focalizeze. Numai că nu cred că am făcut o mare ispravă în emisiunea asta dacă nu punctăm faptul că de fapt dialogul și comunicarea și conectarea este de mare preț. N-am făcut o prea mare ispravă dacă n-am pomenit faptul că această tăcere poate să fie de fapt un strigăt al suferinței care n-a fost niciodată prezentată, care n-a fost niciodată descoperită, care n-a fost metabolizată, trăită,
exprimată.
Și de aceea, pe tăceri, noi în lumea asta foarte zgomotoasă și foarte neobișnuită să tolereze tăcerea, pe tăceri și spre tăcere ar trebui să ne aplecăm cu interes, cu curiozitate, cu dragoste, și s-ar putea să descoperim lucruri de care ne și putem ocupa, cu care și putem să ne înscriem într-un periplu, într-o călătorie a restaurării, al vindecării.
Pași spre viață.
Imaginează-ți.
Descoperă.
Caută. Trăiește.
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 Fii liber.
Pași spre viață.